teitl dwi wedi rhoi I fi fy hun, neu anera, neu efo chi, ydy beth mae perthynas gyda'r arglwydd yn edrych, neu edrych fel, dwi wedi sgwennu, ond be mae'n edrych, sut mae perthynas efo'r arglwydd yn edrych go iawn. Ac oeddech chi'n gwybod mae rhywun yn rhywle, fel mae pobl yn gwneud rhyw surveys, di gwneud, rhywun di amcamgyfri faint mae rhywun mewn oes 70 mlynedd yn gyfartaledd yn dreulio'n gwneud gwahanol weithgareddau. Mae'n syni chi, nid o ddychryn chi wan, gych chi weld, achos mae eich bod rhain yn wir amdano chi. 23 mlynedd o fewn cyfartaledd, 70 mlynedd oes rhywun. 23 mlynedd mae rhywun yn cysgu. Mae'n chi nodiwch pen wrth eich bod chi'n cysgu fwy yma yna. 23 mlynedd cysgu. 32.9% o holl amser ar y ddaear. Gwaith, 16 mlynedd. 22.8%. Teledu wedyn, mae hwn yn drist, 8 mlynedd o holl oes. Mae'n siŵr bod o yn fwy yn achos fi. 11.4%. Bwyta, 6 mlynedd, mae hwn sicr yn fwy yn achos fi, 8.6%. Teithio yn y car chi i'r gwaith neu i lefydd gwahanol, 6 mlynedd, 8.6%. A wedyn gwisgo, cael eich hun yn barod yn y bore ac gyda'r nos, 2 mlynedd, 2.8%. A wedyn, maen nhw hefyd wedi amcamgyfri faint mae rhywun yn rhoi i grefydd. A mae'n gweithio allan yn 10.5 blwyddyn, hanner blwyddyn, mae rhywun yn ystyried pethau am Dduw. A faint dwi'n yna mewn rhif? 10.7%. So dim yn llawer na di, mae pobl yn dreulio yn meddwl am y pethau yma. Ac os di'r ystadegau yma yn rhoi darlun clir i ni, os ydyn ni'n defnyddio ein hamser, os da ni eisiau meddwl am Dduw, mae'n rhaid i ni ail ystyried be di priorities ein bywyd ni. A mae perthynas efo Dduw, os da chi yma yn y bywyd, da chi'n gwybod bod o'n holl bwysig. Ac er bod ni weithiau'n rhoi amser i Dduw, mae o dal yn ffigwr bach i gymharu fo pethau eraill, ydyn ni'n rhoi amser iddyn nhw. Ond dwi'n meddwl bod ni'n byw mewn oes lle mae yna fwy a fwy o bobl yn meddwl am grefydd, ond ydyn nhw ddim yn meddwl amdano fo yn y cyd-destun ffydd personol, ffydd nhw'i hunain, ffydd unigolyn. Gewch chi bobl yn aml iawn yn trafod y pwnc crefydd yng nghyd-destun terfysgeth, yng nghyd-destun pleidiau gwleidyddol sydd efo safbwyntiau crefyddol beiblaidd. Mae'n iawn bod fi'n deud bod nhw'n feiblaidd hefyd lle heb roi dyfynodau arnyn nhw. So mae pobl yn barod iawn i drafod crefydd, ond nid fel rhywbeth personol. Yn aml iawn yn edrych ar bobl eraill ac yn deud mae gen nhw grefydd a dydy ddim yn beth da i'w efelychu. Ac felly, bore yma dwi'n gobeithio byddwn ni yn rhoi sylw i grefydd, ac dim crefydd fel pethau allanol, ond yn amlwg yn dilyn Dduw, yn dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Dyna ni'n byw mewn oes lle dydy pobl am eiliad ddim yn barod iddyn nhw'u hunain ystyried ydy Dduw yn bod. Nathon ni yn y ffôr geisio rhedeg cwrs alfa yn fuan iawn ar ôl symud. A ddech chi'n gweithio, ddech chi'n cymryd bod pobl yn ystyried cwestiynau mawr bywyd. Ddech chi'n mynd i gymryd yn genetal bod nhw'n mynd i ddwad achos bod chi'n rhoi bwyd a pynciau llosg. Da ni'n meddwl maen nhw'n drafod. Ond ddoth na neb. Achos dydyn nhw ddim yn ystyried y pethau yma da ni'n meddwl sydd yn bwysig. Ond maen nhw dal yn barod i drafod cwestiynau. Maen dal yn barod i daflud cyhyddiadau ac yn gofyn lle oedd Dduw yn yr drychineb yma? Lle oedd Dduw yn y digwyddiad terfysgol yna? So maen nhw'n digon parod i gyhyddo Dduw, ond dyso ddim digon o ystyriaeth i ad i Dduw yn bod ac yn mynd i effeithio i bywyd yn nhw. Beth felly mae Dduw yn ofyn ohono ni? Mae'n deall ni o Dduw yn ffaeledig, ond ydy Iesu ddim yn cael yr un un broblem. Yn Marc 10, da ni'n gweld yr Phariseaid yn gofyn y cwestiwn i Iesu Grist, paen ydy'r gorchymyn pwysica. A mae Dyw yn mae Iesu Grist yn ateb. Mae Iesu Grist yn ateb yn hawdd, achos mae gynno fo berthynas. Mae o'n ddiw, mae o'n adnabod y tad, ac felly mae'n gallu jyst siarad y gwirionedd. Ac yn Ioan 1, adnod 1, da ni'n cael cadarnhad o'r berthynas yna, yn hyn. Yn y dechreuad, yr oedd y gair. Yr oedd y gair gyda Dyw, a Dyw oedd y gair. So, da ni'n gweld y berthynas sy'n rhwng y tad a'r mab. Y gair efo Dyw, a Dyw oedd y gair. A wedyn, os ydyn edrych ar Ioan 1, 14, da ni'n cael cadarnhad o bod y gair wedi dod i'n plith ni. A daeth y gair yn gnawd a phreswylio yn ein plith, yn llawn gras a gwirionedd. Gwelsom ei ogoniant ef, ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. Felly, pan mae'r Phariseaid yn gofyn i'r arglwydd Iesu Grist, pa un yw'r gorchymyn mwyaf? Dydy Iesu Grist ddim yn cael dim trafferth yn ateb. Mae Iesu Grist yn deud, y gwirionedd yw, un Dyw sydd, a credim i gydnabod hyn, a credim i weddoli. Un Dyw, nid nifer. Dyna be mae Iesu Grist yn ateb. Wna i ddarllen yr adnodau, so bod ni'n cael geiriau Iesu Grist yn iawn. Daeth un yn adnod 29. A tebodd Iesu, y cyntaf yw, gwrando o Israel, grandwch bobl. Yr arglwydd ein Dyw yw'r unig arglwydd. Un arglwydd sydd. A char yr arglwydd dy Dyw, a'th holl galon, ac a'th holl enaid, ac a'th holl feddwl, ac a'th holl nerth. Mae Iesu Grist yn dweud, un Dyw sydd. Peth cyntaf dyn ni angen gwneud ydy cydnabod bod o'n bod. Ac yna carwch yr arglwydd. Yn Hebreaid 11 ac 6, mae'n pwysleisio bod ni angen ffydd i wneud hyn. Hebreaid 11 ac 6 yn deud, ond heb ffydd y mae'n amhosib rhyngu ei fod fodd ef, oherwydd rhaid i'r sawl sy'n dod at Dyw gredu ei fod ef a'i fod yn gwobrwyo'r rhai sy'n ei geisio. So felly, da ni'n methu gwneud hyn. Da ni'n methu canolbwyntio ein bod, ein bodolaeth at Dyw heblaw os nad bod ni yn cael ffydd bod o yn bod, bod o yn wir. Mae Iesu yn sefyll ar dir cadarn, ar dir sy'n cael ei gynnig i ni, ac rydym i sefyll ar yr un ffydd, ar yr un sylfaen pan mae'n dod i'r gwirionedd yma. Da ni'n gweld rhywun yn gofyn cwestiwn i'r arglwydd Iesu, a mae'r arglwydd Iesu'n gallu ateb yn syth. Yn amlwg, mae o'n wahanol i ni oherwydd bo ydi mab Dyw, ond mae o'n sefyll ar dystiolaeth, ar wirionedd. Daeth Iesu i'r byd gyda'r bwriad o ddatsgyddio mawredd Dyw a ceisio perswadio ni trwy ei eiriau a'i weithredoedd bod Dyw yn gofalu ac yn ein caru ni. Be mae Iesu Grist yn dod i'r byd efo fo ydy cariad y tad, ydy bwriad y tad i'n hadfer ni a'n caru ni. Ac yna, da ni gyd yn gyfarwydd efo'r stori, mae'n dŵad i'r byd a mae o'n byw bywyd perffaith. Ac yna mae yna arwydd unwaith ac am byth yn cael ei godi ar galfari a fryn. Mae Iesu Grist yn cael ei godi, yn cael ei groeshoelio. A mae pechodau y byd i gyd yn mynd ar sgwyddau y mab. A dyna ydy'r weithred sy'n dangos cariad Dyw tuag ato ni. Ac yna mae'n marw ac mae'n atgyfodi. Er mwyn dangos bod yr un peth yn wir, a mae'n henaid ni ac am ein corff ni rhyw ddydd. Ac yna, da ni'n symud ymlaen i ddeud mae'r peth cyntaf da ni angen wneud er mwyn cael perthynas efo Dyw ydy cydnabod bod o yn bod. Ar ôl gwneud hynny, y cam sy'n dilyn wedyn ydy gofyn y cwestiwn, beth ydy ewyllus yr arglwydd? Beth mae o eisiau gennym ni? Mae'r arglwydd sy'n Grist yn rhestru ein holl galon, ein holl enaid, ein holl feddwl a nerth. Mae o eisiau ein calonau ni sydd yn barod i gael eu trawsnewid, calonnau sydd yn barod i gael eu symud gan gariad, calonnau sydd yn torri, calonnau sydd yn crio, calonnau sydd yn ymateb. Calon, mae Iesu Grist yn deud bod o isio ni fel creaduriaid y byd yma, fel pobl, i garu Duw a caru cymydog. Dyma'r gwahaniaeth rhwng yr hen gyfamod a'r cyfamod newydd. Dydy Duw, dydy'r arglwydd Iesu, ddim yn chwilio am y berthau mawr, ddim yn chwilio am ein hamser ni yn unig, ddim yn chwilio am ein harian ni, ddim yn chwilio am ein talentau ni neu'n doniau ni. Os daw dyna mae Duw eisiau, bysa'r arglwydd Iesu Grist yn y Testament Newydd wedi ateb y darn yma'n wahanol iawn. Os bysa'r Phariseaid yn gofyn be mae Duw eisiau, be di'r gorchymyn mwyaf? Dychmygwch os bysa Iesu Grist wedi deud, mae eisiau'ch pres chi, mae eisiau'ch amser chi, mae eisiau'ch adnoddau chi. Dim dyna be mae Iesu Grist yn ddeud. Mae Iesu Grist yn ateb efo'r canolbwynt yr efengil i gyd. Mae eisio ni ymateb mewn cariad, mewn diolchgarwch. I'r holl bethau mae Duw wedi wneud trosom ni, i'n ffordd ni ymateb, i'n ffordd ni i gyflawni ewyllus y tad, ydy bod yn ifydd a caru yr arglwydd. Achos mae Duw eisiau i ni wybod bod o'n ein caru ni, mae Duw eisiau i ni wybod bod o am i ni dreulio amser yn ei air ac yn ei bresenoldeb. Mae hynna'n golygu yn ei air ac mewn gweddi. Mae Duw eisiau i ni wybod bod ni i brofi gwefr gras yn ein bywyd. A mae Duw eisiau i ni wybod bod ein pechodau wedi ei maddau. Ac nath hwn ryfeddu fi pan o'n i'n paratoi. Pan da ni'n edrych ar perthynas Duw y Tad a Duw y Mab, da ni'n gweld bod nhw'n unfrydol, bod nhw o'r un meddwl, o'r un syniad. Pan ma y Phariseaid yn gofyn i Iesu be di gorchymyn mwyaf Duw, mae Iesu Grist yn cael ateb yn syth. Achos dyna sut berthynas y gynnaf o efo'i dad ei hun. Ac yna, pam da ni'n edrych ar y berthynas i rhwng ni a'r arglwydd Iesu, a ni a Duw, dwi'n gweld tebygrwydd yn yr ffaith bod Iesu Grist wedi dod fel dyn. Dwi'n gwybod bod o'n yn amlwg yn un o'r pethau symlad yn ei dysgu am yr efengil, bod Iesu Grist yn Duw ac yn ddyn. Ond mae'n golygu lot i ni fel dynor ryw, bod Iesu Grist wedi dod fel dyn, fel un ohonom ni. Anfonwyd Grist yn gwisgo cnawd, er mwyn bod ni yn gyfarwydd ac o. Pan mae o'n dod ato ni, dydy o ddim yn ddiarth. Mae'n un ohono ni. Mae o'n perthyn i ni, ac mae yna agosatrwydd rhwng ni a Duw. Mae yna rhywbeth tebyg, a mae'n bwysig bod fi ddim yn mynd efo'r rhywbeth, y darlun, ond da ni'n gallu uniaethu efo'r arglwydd Iesu, achos mae o'n ddyn, mae o wedi dod yn gwisgo ein croen a'n cnawd ni. Does gan Duw felly ddim bwriad bod yn ddiarth i ni. Mae gan Duw pob bwriad i wneud hyn yn amlwg yn ei fab Iesu Grist. Os da ni yn edrych ar Genesis 1, adodau 26 i 27, mae'n cadarnhau beth fi'n trio ddeud. Dywedodd Duw, gwnawn ddyn ar ein delw yn ôl ein llun ni, i lywodraethu ar bysgod y môr, ar adar yr awyr, ar yr anifeiliaid gwyllt, ar yr holl ddaear, ac ar bopeth sy'n ymlusgo ar y ddaear. Felly creodd Duw ddyn ar ei ddelw ei hun. Ar ddelw Duw y creodd ef yn wryw ac yn fenyw y creodd hwy. Mae'r ddynoryw felly, ac os da ni ddim yn gwybod hyn yn barod, mae o'n dychryn rhywun. Mae'r ddynoryw yn wahanol i holl greaduriaid y greadigaeth. Dydyn ni ddim rhywun peth ac i ac ath. Dydyn ni ddim rhywun fath. Dydyn ni'n wahanol. Mae yna bwrpas gwahanol yn bod i ni. oherwydd i ni gael ein creu yn debyg i Dduw. Ac felly, mewn ymateb i'r berthynas sydd ar gael gen i'n trwy Iesu, rydym i roi ein hamser, ein cariad, ein sgiliau, ein harian, nid allan o ddyletswydd, ond allan o ymateb i'r gras dan ni wedi ei dderbyn, ac yn ymateb i'r maddeuant sy'n cael ei roi i ni. Yna ddarlun, rhy Murphy ddeitha fi'n diweddar. Dwi'n gwybod pam ydych chi yn dod i'r bywyd, a weithiau dyn ni barod i fynd at y dyddiadur, darlun ydy o, diolch yn stori go iawn, mynd at y dyddiadur a bod ni'n barod i roed i lawr be na i heddiw i wasanaethu'r arglwydd, a bod chi'n sbio ar y dyddiau rhydd sy'n gynnu chi. Be ddyla ddigwydd ydy bod chi'n gafael yn y dyddiadur a bod chi'n rhoi doi ddiw? Bod ni ddim yn trio ffeindio adegau lle dyn ni'n mynd i drio bod yn wasanaethgar ac yn Gristion. Ond dyn ni afael yn y dyddiadur a deud, oherwydd beth ti di wneud dros da fi, dyma'r dyddiadur i chdi gael trefnu fynyddiau. Os da ni, mae yna stori yn y testament newydd, os ddwch chi droi efo fi i Marc penod 7, lle mae'r ysgrifenyddion i ddewig yn cyhyddo y disgyblion o anwybyddu traddodiadau. Golchi dwylo, maen nhw fod i wneud. Da ni'n troi at Marc 7, adnodau 1 i 7. Ymgasglodd y Phariseaid ato a'r rhai ysgrifenyddion oedd wedi dod o Jerusalem. A gwelsant fod rhai o ddisgyblion ef yn bwyta ei bwyd a dwylo halogedig. Hynny yw, heb ei golchi. Oherwydd nid yw'r Phariseaid na neb o'r Iddewon yn bwyta heb olchi ei dwylo hyd yr arddwn, gan lynu wrth draddodiad yr hynafiaid, ac ni fyddant byth yn bwyta ar ôl dod o'r farchnad. Heb ymolchi, ac y mae llawer o bethau eraill a etifeddwyd ganddynt i'w cadw, megis golchi cwpanau a gystynau a llestri pres. Gofynodd y Phariseaid a'r ysgrifenyddion iddo pam nad yw dy ddisgyblion di'n dilyn traddodiad yr hynafiaid, ond yn bwyta'i bwyd a dwylo halogedig. Dywedodd yn tai wrthynt, da y proffwydodd y seia amdano chwyr a grithwyr, fel y mae'n ysgrifenedig. Y mae'r bobl hyn yn fan rhededdu a'i gwefusau, ond y mae eu calon ymhell o ddiwrthif, yn ofer y maent yn feddoli, gan ddysgu gorchmynion dynion fel athrawiaethau. Ac ar heswm pam, o'n i'n darllen y stori yna, ydy mae posib dilyn Duw trwy dilyn traddodiadau. Na, sori, does dim posib dilyn Duw trwy dilyn traddodiadau yn unig. Ac mae y disgyblion yn cael eu cyhyddo o beidio dilyn y drefn, ac mae'r Phariseaid yn cael eu cyhyddo o fod yn rhagrithwyr, sydd yn barod i wneud y pethau allanol, ond ddim yn addoli Duw yn eu calon. Mae Duw eisiau addoliad gennym sydd o'r tu mewn tuag ato. Nid gweithredoedd arwynebol, sydd yn gallu digwydd heb feddwl, just going through the motions, just gwneud nhw heb ystyried pam bod ni'n gwneud nhw. Gallwn fod yn euog o gynnal traddodiadau sydd efo'r galon ymhell i ffwrdd o'r bwriad. Dwi'n gallu meddwl am enghreifftiau. Yn ddiweddar, dwi wedi bod mewn amryw gyfarfodydd neu oedfaon, lle mae pob math o ystyriaethau gwahanol am bethau dibwys yn mynd rownd yn fy mhen, yn hytrach na bod fi'n canolbwyntio ar ras ac cariad Duw. Da ni'n gallu yn aml iawn troi ein bywyd yn grefyddol iawn heb bod ni'n gadael i ras a cariad Duw arwain a lliwio ein penderfyniadau. Ac felly dyma eiriau proffwyd Amos. Da ni'n troi wan at Amos 5, adnodau 21-27. A maen nhw'n eiriau sydd yn sobri rhywun yn dydy. Achos mae yna dipyn o bethau gallwn ddysgu o'r darn yma. Na i ddarllen o eto i chi. Yr wyf Duw sy'n deud hyn trwy Amos. Yr wyf yn casau, yr wyf yn ffieiddio eich gwyliau. Nid oes i mi bleser yn eich cymenfaoedd. Er i chi aberthu i mi, boeth y ffrymau a bwyd o ffrymau, ni allaf ei derbyn. ac nid edrychaf ar eich hedd o ffrymau o'ch pasedigion. Ewch y sŵn eich caneuon o ddiwrthif, ni yw'r andawaf ar gainc eich tylunau, ond llifed barn fel dyfroedd a chyfiawnder fel afon gref. A ddeithoch ag y berthau ag o ffrymau mi yn yr anialwch am ddeugau mlynedd di Israel. Fe glidwch y maith eich diwiau, delwau, a wneithoch i chwi, eich diw Sacwth a Caiwan, eich seren ddiw. Oherwydd caeth glidaf chwi y tu hwnt i Ddamasgus, medd yr arglwydd, diw hioedd yw ei enw. A be welwn ni yma ydy bod y genedl yn parhau efo'r hen drefn o gwneud o wneud yr hedd o ffrymau, y poeth o ffrymau, parhau i wneud nhw, ond maen nhw hefyd wedi penderfynu bod nhw'n mynd i'r hoed a berthau i ddiwiau eraill. Dyn ni'n gweld Caiwan a Sacwth yn derbyn mawl hefyd. Ac mae yna dipyn o bethau gallwn ddysgu o'r darn. A'r cyntaf, gynnau dri i ni heddiw, y cyntaf ydy, dydy steil yr oedfa, steil yr addoliad, os yn hen neu yn newydd, ddim yn golygu perthynas agos efo Duw. Adnod 23, dwi'n defnyddio i gadarnhau hynny, ewch a sŵn eich caneuon o ddiwrthif, ni yw'r andawaf ar gainc eich tylunau. Dydy steil ddim yn golygu perthynas agos efo Duw. A weithiau, dyn ni'n gallu mynd i feddwl bod gan Duw i hoff y mynnau. Dyn ni weithiau'n meddwl, dwi'n hoffi'r emyn yma, dyn ni'n canu hi'n dda, felly mae'r rhai bod Duw yn hoffi hi. Ond mae Duw jyst eisiau bod y galon yn neidio ac yn llonni yn rhyfeddod gras ac yn rhyfeddod y mab Iesu Grist. Dyw watch pa emyn, dyn ni yn ei ganu. Y galon sy'n canu mawl, nid geiriau gwag. Mae Duw yn rhoi i feddwl pan mae'n edrych arno ni. Mae Duw yn rhoi i feddwl ar ein calon ni wrth garnu. Ydy o'n ystyried oes na gariad yno tuag ato. Ein cariad ni tuag at gymeriad Duw, tuag at gyfiawnder a sancteiddrwydd Duw. Mae eisiau mwy na'n can ni a'n hymynau. Ac oherwydd bod ein bywydau ni yn methu byw y bywyd sanctaidd, bywyd llawn cyfiawnder, bywyd llawn cariad, mae yma'n ffordd yn tanlinellu i ni pam bod angen gwaredwr arno ni. Da ni'n canu am yr arglwydd Iesu Grist, a da ni'n canu yn diolch am waredwr. A rydym wedi'n golchi yn lân efo cyfiawnder Crist. A mynd ôl at y darlun yna'n Marc 7. Mae nhw'n cael ei gyhyddo beidio golchi dwylo. Ond mae mawl yn dod, mae bywyd y Cristion yn cael ei adlewyrchu, nid drwy olchi'r dwylo, ond bod yr enaid a bod y galon a bod y corff yn cael ei olchi o'r tu mewn gan faddeuant Iesu Grist, gan waed Iesu. Pwynt 2 wedyn, pwynt 1 oedd i atgoffa chi, dydy steil o ddoliad, os yn hen neu newydd, ddim yn golygu perthynas agos efo Duw. 2 wedyn, oed fawon da, ddim yn golygu perthynas agos efo Duw. Weithiau, pan yn gadael oedfa, byswn ni'n clywed ni'n hunan yn deud, oh, wel, doedd hwnna'n oedfa dda. A be mae hynna'n olygu weithiau, a dwi'n mynd cyhyddo ni gyd yn neud hyn, ond beth o olygu'r mewn rhai capelu ydy, wel, oedd y system sain yn gweithio. A doedd o ddim bore, mae'n agwedd oedd y rhai droed ymlaen. System sain yn gweithio. Oedd y canu yn dda. Oedd y plant wedi bihafio. Oedd y gwres yn y capel yn berffaith. Fath o bod yr ambiance yn gywir. Ac efallai bod oedfa dda yn golygu pregeth fyr a gobeithiol. Ond, da ni weithiau'n gallu trefnu'n hoedfawon ni er mwyn plesio ni yn hytrach na plesio ceisio plesio Duw. Yn llyfr Amos, gwelir bod y bobl yn goruchwylio eu gwyliau crefyddol a maen nhw eisiau gwneud yn siŵr bod pob peth yn dda. Ond, am gyfnod yn ddierwyd bod iddynt, mae Duw yn anfodlon efo nhw, efo'r ffordd maen nhw'n wneud pethau. A fel pob digwyddiad, da ni'n trefnu, mae yna duedd i sicrhau bod y bobl sy'n mynychu yn cael amser da, yn hytrach na pwrpas a sylwedd y digwyddiad. Dwi'n cofio yn gweithio i mudiad meithrin, da ni'n trefnu amryw o ddigwyddiadau cenedlaethol. Ac yn aml iawn, da ni'n trefnu hyd seminar neu darlith mewn diwrnod hyfforddiant o gwmpas amser bwyd ac amser paned. heb ystyried bod ni eich angen mwy o amser I wneud siŵr bod pawb yn deall y pwynt da ni'n trio I gyflwyno. Ac eich weithiau mewn digwyddiadau efo'r capel, da ni'n trefnu pethau weithiau o gwmpas amser yn hytrach na pwysigrwydd yr seminar neu'r digwyddiad. Mae Iesu Grist yn deud yn glir yn Ioan 14, adnod 6, mae Iesu'n deud hyn. Dywedodd Iesu wrtho, mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dod at y tad, ond trwy o fi. A beth dwi'n siarad cael ni sylweddoli mewn hyn ydy, mae Iesu Grist yn deud yn glir. Dim ots beth yw'r pethau dyn ni'n trio wneud er mwyn sicrhau bod yr oedfa'n dda. Dim ond un ffordd sydd at y tad, a trwy Iesu Grist. A dyna pam ddylen hoedfawr ni fod yn ganolog ar yr arglwydd Iesu Grist, a po peth mae'r eglwys yn ceisio wneud. Trwy Iesu yn unig, da ni'n dod at bresenoldeb y tad. Y trydydd pwynt, felly, sy'n gwneud ydy bod aberthau da ddim yn golygu perthynas agos efo Duw. Yn Amos 5, adnod 22, da ni'n cael hyn. Er I chwi aberthu I mi, boeth o ffrymau a bwyd o ffrymau, ni allaf ei derbyn, ac nid edrychaf ar eich hedd o ffrymau o'ch pasedigion. Mae'r genedl, mae Israel, dal yn cyflwyno aberthau llosg, aberthau grawn, aberthau hedd. A sylwch, mae Duw yn gwrthod y cyfan. Be welwn ni yn 1 Samuel 15, adnodau 12 a 13, ydy Samuel yn siarad efo Saul, ac da ni'n gallu gweld be ydy priorities yr arglwydd. Mae'n dweud hyn, yna dywedodd Samuel, a oes gan yr arglwydd bleser mewn o ffrymau ac ebyrth, fel mae gwrando ar lais yr arglwydd. Gwell gwrando na caberth, ac ifildod na broster hyrddod. Yn wir, pechod fel dewiniaeth yw anifildod, a throsedd fel addoli eilin yw cyndynrwydd. Am wyt ti wrthod gair yr arglwydd, gwrthododd ef di fel brenin. A be da ni'n weld yma, ydy Samuel yn deud, I fyrdod a gwrando'r air Duw ydy be mae Duw isio honno ti. Mae well gan Duw bod ti'n gwrando ar ei laiso na bod ti'n rhoi aberth a braster hyrddod. Dyna sy'n gynnu ni'n yr adnodau. Ac achos bod Saul wedi gwneud y cangymeriad yma, mae o'n colli frenhiniaeth. A mae o'n sobri rhywun yn dydi, da ni'n meddwl bod ni'n gallu gwneud y pethau iawn. Ond be mae Duw yn gofyn ohono ni ydy I fyrdod, ac yn gofyn bod ni'n gwrando ar ei lais. Oherwydd diffyg I fyrdod Saul, mae'n colli ei deyrnas. Ac roedd Duw isio bod Saul yn ifydd yn fwy na'r holl bethau oedd Saul yn geisio ei roi. Mae Duw yn llawenhau yn ein ifuddod ni yn fwy na'r pethau da ni'n geisio ei roi. Mae Israel yn parhau I addoli, da ni'n olwan yn Amos, sori. Mae Israel yn parhau I addoli ei linod ac yn rhoi o ffrymau I Duw. Maen nhw'n ceisio gwneud y ddau beth. A peidiwch felly a disgwyl bod Duw yn derbyn yr addoliad da ni'n geisio rhoi iddo fo. Gwnewch bopeth, rhowch bopeth ger bron Duw. Popeth sydd yn ein calon ni sydd yn cystadlu efo addoli Duw. Amos 5, adnod 26, yn deud hyn. Fe glidwch ymaith eich delwau a wneithoch i chwi, eich Duw, sacwth a caiwan, eich seren Duw. Peidiwch â ceisio Duw. Peidiwch â creu Duw yn eich meddwl, da chi'n gallu siapio a da chi'n gallu i'w greu i'ch delw i'ch hun. Achos da ni wedi edrych yn Genesis, da ni wedi gweld bod Duw wedi creu'r greadigaeth, wedi creu dynoriw ar ei lun ei ddelw fo, ar ddelw Duw. Da ni i fod I gael ei newid yn debycach i'r arglwydd Iesu Grist, nid y ffordd arall rownd. A da ni'n dod I ddiwedd y bore yma wan. Yn llyfr Amos, y niwedd yr llyfr, mae Duw yn barnu addoliad y genedl. Mae o'n, fyddwn ni'n edrych ar Amos 8 mewn 2 funud. Mae'n gwrthod y caneuon, mae'n gwrthod yr aberthau, a mae'r deml yn cael ei dymchwel. Yn Amos 8, adnod 2, rhan 2 o'r adnod yma, mae'n deud hyn. Yna dywedodd yr arglwydd wrthyf, daeth y diwedd ar fy mhobol Israel. Ni daf heibio iddynt byth eto. Dyn ni'n edrych ar Amos 8, adnod 10, mae'n deud hyn. Trof eich gwyliau yn alarau, a holl ganiadau yn wylofain. Rhof sach liain am eich llwynau, a moelni ar eich pennau. Fe'i gwnaf yn debyg i alar am unig fab, bydd ei ddiwedd y diwrnod, yn ddiwrnod chwerw. Ond, fel dyn ni'n gweld yn yr straeon, mae'n aml iawn pan mae'n dod i Dduw yn barnu, mae yna un nodyn o obaith o hyd. Os dyn ni'n troi Amos 9, adnod 11, mae o'n deud hyn. Amos 9, adnod 11. Yn y dydd hwnnw, codaf Furddin dad feiliedig, Dafydd. Trwsaf ei fylchau a chodaf ei adfeilion, a'i ail adeiladu fel yn y dyddiau gynt. Mae Duw yn gaddo ail adeiladu gwir addoliad y bobl, ail adeiladu'r tabernacl newydd. A credu'n felly addoli Duw fel pobl toredig, sy'n cydnabod mor isel da ni wedi syrthio o goniant Duw. A credu'n i adlywyrchu ein bod wedi ein derbyn i iawn gymdeithas trwy Iesu Grist ein gwaredwr. A wedyn, nhw'n ni edrych ar Marc 12, adnodau 32 i 34 i orffen. 12, 32 i 34. Marc 12, 32, 34 yn dehyn. Dywedodd yr ysgrifennydd wrtho, da y dywedaist athro, gwir mae un ydyw, ac nad oes Duw arall ond ef. Ac y mae ei garu ef ar holl galon, ar holl ddeall ac ar holl nerth, a charyd y gymedog fel ti dy hun, yn rhagorach na'r holl boeth y ffrymau a'r aberthau. A phan welodd Iesu ei fod wedi ateb yn feddylgar, dywedodd wrtho. Nid wyt ymhell o ddiwrth deyrnas Duw, ac ni feiddiau neb ei holi ddim mwy. Felly, cyn bod ni'n dod i ganu, ein hemyn olaf yn gilydd, dwi eisiau ni ystyried. A ydych chi yn gwasanaethu Duw efo'ch calon, efo'ch holl ddeall, efo'ch holl feddwl? A'r ateb i hwnna ydy, siŵr o fod ddim, achos da ni'n methu. Ond gofynnwch i'r arglwydd Iesu Grist am ras, gofynnwch i'r Ysbryd Glân am nerth, gofynnwch i Duw y Tad am drigaredd, gofynnwch am y nerth yna i afael yn y graig. Y cyfan mae Duw eisiau ydy perthynas, ydy'n cariad ni. Gwelly wrth bod ni'n canu, gadewch bod ni'n caru Duw, gadewch bod ni'n diolch iddo. Amen.